Zortzi minutu falta dira goizeko 10:00 ian geratu zaitez hemen, eh? Arte osatu behar dugu 10:00 arteko bidean.
Konforme.
Iban del Campo, egun on.
Kaixo, egun on.
Zer moduz?
Primeran.
Oso artistikotik ari zara azken egun hauetan, eh?
Bueno, agian bai, bueno, baina kasualidadea, ez, izan da, bai, koinziditu dute, ba, hori, Guggenheim Museoaren urteurren hori, eta orain Picasso margolari handi horren beste urteurren garrantzitsu hori, ez, eta bueno, ba, horrek lotuta.
Dokumentalak artea dira, hori ere onartu behar dugu, berez arte horren barruan bildutako artea ekarri zenigun joan den astean, eta zuk esan duzu gaur beste hau.
On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le bateau ivre. Dans la tête de Mozart,
Pablo Picassori buruzko dokumentala.
Bai, bada oso lan berezi bat, ez? Orain entzuten genuna da zuzendaria bera, ez? Nola esaten duen, pelikulan hasieran azaltzen du, ez? Nola bere asmoa zan, askotan sortzaile baten, ba, sormen prozesuan, ez? Ba, Rimbauden kasuan, edo Mozart bera, ba, sinfonia bat sortzen ari zan momentu horretan, bere buruan sartzea, zer nola izango zan, ez? Edo zer sentituko zuten. Eta hori da, berak pelikula honetan, zuzendariak Picassorekin lortu zuna, ez? Edo proposatu ziona, eta jokori nolabait onartu zuen Picassok, ez? Bere sormen prozesuan, margotzen duen bitartean, ba, zuzenean ikustean nola jaiotzen dan obra bat, ez?
Aurtengo urtea izendatu du Espainiako gobernuak Picasso urtea, datorren apirilean beteko dira 50 urte Malagako margolari heltzela, eta ordura artekoak bere obra zabaldu eta ezagutarazteko baliatu nahi dituzte kultura arduradunek. Neurri batean, Iban, zuk ere bai.
Bueno, a ver, aitzakia izan da, egia esaten badizut, dokumental hau ikusteko. Ze, egia da, ez neukan aurretik ikusita, eta bueno, ba, urte hurren hori baliatuta, ba, azkenean ikusi dut. Ez dago Bimeon, dago ikusgai, gaztelerazko azpidatzirekin, eta egia esan, ba, aukera ederra izan dela, ez? Eta
ikusitakotik, esango zenuke, zuzendariak berak, Clouzotek berak ere, hori nahi duela, Picasso ezagutzen ez duen ikusle horrek ikasi dezala nor zen Picasso.
Claro, hombre, saia da, claro, hau 1945ean egindako pelikula da, ez? Orduan garai hartan ja Picasso mundu mailan artista ezaguna zan, ja bueno, Gernika eginda zeukan urte asko dela eta ja mundu mailan, ba hori, ez? Ja bere artelanak zeuden mundu zabalean, museo guztietan eta orduan, baina berak naizuna erronka hori izan, ez? Margolari pintore hain ezagun baten sormen prozesu intimitatean geratzen den hori, ba esploratzea kamerarekin, ez? Eta bueno, eta normalean ikusezina dan momentu hori bizitzea, ez? Obra horren, ba, papela idazle baten txuri dagoen papela bezala, ba, miz txurian nola jaiotzen zan Picasso baten lan bat, ez?
Bai, margolana nola sortzen zituen, zuzenean bere burutik pantailara.
Le Mystère Picasso, hori du izenburu dokumentalak, eta askorentzat iraultzailea dokumentalgintzan, zergaitik du iraultza puntu hori?
Bueno, bada, egia da, nahiko erradikala dela, ez, obra, ze bada, pelikulan zehar 18 obra marrazten ditu, zuzenean Picasso, ikusten ditugu jaiotzen eta hiltzen, esan behar da, ze da, pelikularako egin zitun lan marrazki horiek, ze montatzen dute olako dispositibo nahiko berezi bat, ez? Berrak marrazten du, nolabait esateko kamararen, osea, edo kamara edo pantaila erabiltzen du mihize bezala, ez? Orduan zuzenean ikusten ari zara pantailan lehengo marratik kuadroaren garapen osoa, ez? Eta orduan hori oso apurtzaia da. Nik egia esan ez dut inoiz horrelakorik ikusi, ez? Eta oso berezia egia da, esango dizut, gaur egun nerabek egite duten bezala abiadura azkarren pasan un momento batzuk, seria 18 kuadro sistema berdinarekin. Ez gero polita da daude bat bateko elkarrizketak Picasso eta zuzendarian artean, ikusten da prozesua nola sortzen ari dian, eta adibidez badago momentu bat nola hauntz baten erretratu bat marrazten du, eta Picassok esaten dio, bueno, hau ez deta mar zuzendaria galdetzen dio, zenbat denbora eman duen hori marrazteko, ze pelikulan 10 minutu ikusten ditugu, baina errealitatean 5 izan zian, ez? 5 ordu, berkatu. Osa, 3 hilabete egon zian esperimentu hori egiten, eta erradikala da, baina oso berezia, ez?
Eta musika entzuten ari gara, garaikoa George Auriken musika da.
Bai, hori dokumentalan laguntzen dien hori bakarra da, ezta? Da ikusten dugu Picasso marrasten eta musika hau sortu zuten konposagile honek, batzutan flamenko musika erabiltzen du, batzutan jazz musika, ba pizkat sormen atmosfera hori bueno, jantzeko edo, ez? Eta bai goratzen ari naz arte kritikari ezagun batek esaten zuen azkenean pelikula honek ematen diguna da, ba, esaten zuen 20. Mendean Miguel Angel bat Kapilla Sistina marrasten prozesu hori ikustea bezalako aukera, ez? Eskaintzi dizuna, Picasso zuzenean hori oso intimitatean gordetzen zuen eta bai da hori da musika Picasso marrasten eta gero bat bateko elkarrizketa hauek zuzendaria eta Picassoen artekoa.
Berez iban hau 50-ko hamarkadako pelikula bada, 1955-koa esan duzu, zer modu zahartu da obra hau? Orain berrikusterakoan nola ikusten du 21. Mendeko begiekin ikusleak?
Jo, bagia esan, nik oso gustora ikusi, lehengo aldiz, esperientzia oso desberdin badalako, ez? Eta bueno, claro, Picassoren obrak, eurak, ba, nik uste oso ondo sartu diala, ez? Pentsatu Gernika obra batean oraindik zenba jende erakartzen duen, ez? Eta oso ze gaurkotasuna dakan, edo ze... Orduan, eta pelikula, bueno, nahiko radikala da esan dudan bezala, baina, bueno, ezke da, inoiz ez detikusi olako gauzarik, ez? Orduan, egia da, artean interes bat eduki bar dezula edo ja ordu terdi ba kuadroak marrasten ikusten norbait lanean ez ikustea baina oso esperientzia berria izan da niretzat.
Proposamen berezia Iban del Campo kaste honetan ekarri diguna Le Mister Picasso. Iban del Campo, eskerrik asko.
Mi esker.
Eta hau da, Diego El Cigalak margolariari Picassori egin zion diskotik, Picasso en mis ojos diskotik, Chanelando.